Samrøva 2.
Góðan daginn.
Góðan daginn. Ég eiti Claire McDonald. Ég á tói til laknanum klokkan 14.
Ó, ja. Gjör svo vel að seta þið. Laknan kjött klarur að taka móti þær.
Nekrar minúttir sætni.
Góðan daginn. Ég eiti Johanna af lofti.
Góðan daginn.
Ég dúi að suttja að þú ekki hefur það svo gott. Hvað fólir? Fart þú sagt mér hver þú hefur illt? Sjúku eikenninni?
Ég hafi illt og í hálsunum og enn auðilega höfupun.
Hvosu byrja í dag?
Í morgun. Ég var spilfrusk þá ég fór til songar í djörskvöld. Men í morgun, þá ég vaknaði, hefði það slett sig svo gott.
Snorað þú?
Nei.
Hosta du?
Åtsjåleis.
Jeg må heldur hitja og holdsen av deg. Gjør så vel at leta munnen opp og si a.
A.
Jo, du hever holdsbruna. Og jeg suttje av feburstotjenon at du hever nekvan febur. Fjøret til sti. Jeg nøyest at teka en prøva fra holdsenon av deg vi hesson vattpinnenon fyrir at suttje om brunen uikomin av enn viruset Ella, om talan om eina bakteriu. Tu fært ikkje at få illt. Tu hefur ikkje virus. Eg skrivi þær eina recept og på antibiotika. Eg haldi øysene at tu skal teka onkrar pynutabletter. Panodil til dømes. Ta hefur øysene tutning at tu kvílite. Tu skal liggja i sondjene til tu hefur það betre. Fæst du at hosta, skal du kjæpa hostasaft.
Hver fæ ég fætur á medisínunum?
Það eitt apotek bónt hotne.
Tusen takk.
Sjól takk. Farvel.
Farvel.